Головною мовою викладання в гімназії був єврит, який у 20-ті роки почав формуватися як сучасна мова. Словниковий склад був набагато бідніший, ніж теперішній. Ми вільно говорили на івриті і навіть вчили на ньому деякі предмети – математику, фізику, наприклад. Вивчали ми і Танах, але особливого значення йому не надавали. Гімназія була світською. Хасидизм у Рівному не прижився, ніхто ярмулок і песів не носив. Ортодоксами були лише літні люди. Кошеру також дотримувались далеко не всі. Гімназисти приносили в клас шинку і ковбаси, які купували в чеських магазинах. Іврит у нас викладали декілька вчителів. М'який, слабохарактерний Буслік. Його дочка Томар була моєю подругою. Вона загинула разом з батьками. Певний час нас навчав Борковський, чоловік з досить грубими манерами. Його ми недолюблювали. У пам'яті залишився прекрасний викладач івриту Барух. Жоден з них не врятувався. Ми дуже поважали нашу викладачку Зайдман. Вона вела у нас ботаніку, а окремо для дівчат ще й уроки фізкультури. Це була жінка років за 30 з незграбною фігурою. Ми знали, що вона стара діва і тому жаліли. Коли в школі з'явився Лангольц, ми вирішили, що він для неї добра пара. На шкільних вечорах, коли він її запрошував танцювати, ми крадькома за ними спостерігали. Але, на жаль, Лангольц зовсім не збирався її ущасливити. Зайтман разом з Гріцманом і Круліком покінчила життя самогубством. Хімію нам викладала Чеклунка, маленького зросту, негарна жінка з великими, випертими зубами і безбарним рідким волоссям. Назвали ми її так за те, що вона дуже була схожа на бабу Ягу. Вона була біженкою із західних областей Польщі і в нашій гімназії з'явилась у 1940 році. До нашого міста приїхало багато біженців, і для них серед містян збирали одяг. Наша Чаклунка була доброю і незахищеною людиною, і учні її жаліли. Усі вчителі нашої школи, окрім трьох, загинули. Про подробиці смерті деяких з них я дізналась у 1945 році, коли повернулась до Рівного. Решта поховані безіменно в братських могилах разом зі своїми учнями, їхніми батьками, разом з усіма євреями міста. Замислюючись над питанням, чому євреї Рівного та інших міст і містечок Польщі, України, Білорусі, Прибалтики не пішли на Схід і не врятувались від німецької окупації, я приходжу до висновку, що крім об'єктивних причин – раптовий напад німців спочатку на Польщу, потім на СРСР, стрімке просування їхніх армій вглиб країни, розгубленість влади. Уряд Польщі сам кинувся в біга з перших днів війни, а в СРСР до появи наказу про евакуацію 3.07.1941 року влада забороняла населенню залишати місто. Існувала ще одна суб'єктивна причина. Ми надто мало знали тоді, що являє собою фашизм. Справжнє обличчя німецького фашизму відкрилось протягом війни. Знищувати євреїв німці почали лише тільки після нападу на СРСР. Що ми знали, мешканці польської окраїни, про оточуючий нас світ? Населення нашого міста було головним чином малограмотним. Ні у кого з моїх знайомих не було радіоприймача. Газети майже не читали. Навіть більш освічена публіка не мала достатньої інформації. Якби вони знали, що очікує євреїв на окупованих німцем територіях, то кинулись би в евакуацію з перших днів війни. Майже уся рівненська інтелігенція, лікарі, вчителі, залишилась у місті і загинула. Урятувались трохи молоді і дуже небагато родин, які наважились залишити місто разом з відступаючою радянською армією. Рівне було окуповане німцями через 5 днів після початку війни. У Польщі не тільки займатися політичною діяльністю. Розмовляти про політику було небезпечно. Люди панічно боялися двійки – політичної поліції. Вона мала серед населення розгалуджену агентурну сітку. Заарештованих двійкою катували. Засуджених за політичною статтею ув'язнювали в таборі «Береза Картузька», одна назва якого викликала жах. Польська влада загравала з нацистами і всіляко розхвалювала їхню боротьбу з безробіттям, будівництво автострад. Ми, звичайно, знали, що фашисти – антисеміти, але довоєнна Польща також була затятою антисемітською державою, проте масово євреїв не вбивали. Найжорстокіша бойня Першої світової війни нікого нічому не навчила. Людям здавалось, що після цієї війни неможливий вибух безрозсудної звірячості. Направду, війна вже палахкотіла в Європі, але до вересня 1939 року вона ще не прийняла таких страшних масштабів, і люди не думали про неї. Кожен був зайнятий своїми особистими справами, мешкав у своєму маленькому світі. Така страусова поведінка у момент небезпеки заховати голову в пісок дуже притаманна людям, вона позбавляє їх ініціативи, здатності чинити опір. Війна в Іспанії, анексія Австрії та Чехословаччини – усе це здавалося далеким, не в сусіда, а нібито на іншому континенті. І була надія – нас це омине. Вважаю, що чимала частка провини за відсутність правдивої інформації і грамотного прогнозування подій падає і на сіоністські організації. У 30-ті роки в Польщі легально виникло багато сіоністських партій. Саме вони зобов'язані були бити на сполох і попередити євреїв про небезпеку, яка насувається. Книга «Майн Кампф» Гітлера була відома усьому світу. І її автор зовсім не приховував свої юдофобські ідеї. Якби сіоністи 30-х років вчасно почали кампанію щодо виходу євреїв з Європи, якій загрожували німецькі юрби, можливо, не було б такого масового знищення народу. Після вересня 1939 року, коли Сталін за змовою з Гітлером зайняв західні області України і Білорусії, а потім Прибалтійської республіки і Молдову, він фактично заборонив антигітлерівську пропаганду. Ми опинились за залізною завісою і лишились навіть тієї мізерної інформації, яку мали, знаходячись у Польщі. Єдине, що ми знали, що фашисти – антисеміти. Євреї, на жаль, до антисемітизму звикли. Німців, як народу, євреї не боялись. У 1918 році німці зайняли Рівне, але погромів не чинили. Ніхто не уявляв, що цей народ здатний на звірячість. Відсутність правдивої інформації була головною причиною, чому євреї СРСР на початку війни масово не пішли на схід, а залишились на окупованих німцями територіях. За весь час навчання в гімназії до 1937 року я не пам'ятаю, щоб ми в школі розмовляли про політику. Наш директор Райс несхвально ставився навіть до участі наших учнів у сіоністських організаціях. Вчителі боялися розмовляти з нами на ці теми. Настав 1937 рік. Війна в Іспанії. Про неї вголос не говорили. Про неї шушукали дорослі. Декілька хлопців з нашого міста таємно поїхали до Іспанії. На мові ідиш таємно перейти кордон називається «вкрасти кордон». Я уявляла собі цих сміливців, які крали спочатку польські, потім чеські, австрійські та інші кордони, щоб дістатися до Іспанії і там воювати. Ці молоді люди не навчались з гімназії, їхні прізвища були мені незнайомими. Війна в Іспанії не дуже цікавила нас, вона була далеко. Це була перша військова сутичка з фашизмом, яку демократія ганьбою програла. Гітлер до Іспанії ніде не воював. Політики західних країн злякались лівізни республіканського уряду Іспанії. Вони вирішили за краще не заважати Франко за допомогою Гітлера і Муссоліні задушити його. Це була зрада, подібна до Мюнхенської змови. Не зрозумів достатньою мірою значення цієї війни і Сталін, який не надав належної допомоги республіканцям. Якби фашизм зазнав поразки в Іспанії, можливо, історія обернулась би інакше. Звичайно, історія – не шахова партія, у якій можна знову розставити фігури і розіграти з самого початку програну позицію. Але уроки історії слід вивчати. Фашистам потрібно давати відсіч завжди і усюди. Це головний урок іспанської війни. Зараз у світі фашизм знову набирає силу, і люди повинні пам'ятати поразку демократії в Іспанії, як приклад недалекоглядної і боягузливої політики, внаслідок чого, можливо, Європа опинилася втягнутою у страшну війну. Як не намагався наш директор Райс відгородити нас від політики, вона все ж таки увірвалась у наше життя. Внутрішня політика Польщі. Час був такий, коли фашизм наступав не тільки ззовні, він наступав також зсередини країни. Атмосфера в Польщі ставала все більш похмурою. Фашисти підняли голови, перші удари були спрямовані проти євреїв. У нашому місті за огорожею костелу відкрився газетний кіоск, де продавали фашистський католицький листок «Самооборона народу». У ньому були огидні карикатури на євреїв і статті, що відкрито підбурювали до погромів. Польський костел був тоді одним з найбільш реакційних загонів католицизму, носієм затятих антисемітських ідей. У другій половині 30-х років вітер роздував його вітрила. У місті стало небезпечно ходити по тій стороні вулиці, де знаходився костел. Біля костелу хулігани нападали на євреїв, виривали бороди у старих людей. Вулиця 3 травня розділилася на дві сторони – єврейську й польську. Українці і росіяни у цьому участі не брали. Під час різдвяних свят євреї в сутінках почали зачиняти віконниці, оскільки польські колядники розважались тим, що вибивали вікна в єврейських будинках. Над польськими магазинами з'явились транспаранти з надписами «Свій до свого», що закликали поляків не купувати у єврейських магазинах. В університетах Польщі було введене найганебніше правило – єврейські студенти повинні були сидіти на лівій стороні аудиторії, а християни – на правій. Єврейські студенти на знак протесту слухали лекції стоячи, на правій стороні. Деякі викладачі вищих учбових закладів протестували проти цього правила, але таких було дуже мало. Більшість підкорилась. Студенти Львівського політехнічного інституту, що діяли в дусі фашизму, носили насаджену на палицю картоплину з повтиканими в неї лезами для гоління. Цим знаряддям вони били студентів-євреїв. Один єврейський студент був таким чином вбитий. Влада не вжила заходів для того, щоб виявити та покарати винних. Почались єврейські погроми. У містечку Пшитик єврей, зубний лікар, пострілом з пістолета поранив погромника, який увірвався до нього в будинок. Польський міністр оголосив: «Ми не дозволимо стріляти в наших дітей». У нашому місті погромників не було. Навколо міста були українські села. Українці з боку польської влади нічого хорошого не бачили і дотримували поки суворий нейтралітет. Росіяни, що мешкали в місті, на провокації костелу і фашистів не піддавались. Небезпеку становили мешканці району Грабник, де жили так звані осадники – поляки, яким влада допомагала в придбанні будинків, щоб заохотити їх до переселення із західних районів країни на Креси. Кресами поляки називали східні окраїни, де головним чином мешкали українці і білоруси. Це деякі з молодих осадників під впливом польського духовництва били єврейських старих біля костелу. Після погрому Пшитику атмосфера в місті стала більш напруженою, але в цілому вона залишалась значно спокійнішою, ніж в західній частині Польщі. У цей час якась мадам Прісторова здійняла кампанію проти євреїв під приводом того, що спосіб, у який євреї ріжуть худобу, змушує тварин більше страждати, ніж той, що використовують християни. Механічного забою худоби в Польщі тоді не було. Це може здатись неймовірним, але це факт. У цей небезпечний передгрозовий час уся Польща з небаченою енергією обговорювала питання, як різати худобу. Усі газети друкували статті, присвячені цій пекучій проблемі. Вона навіть дебатувалася в Сеймі. Польський парламент два тижні обговорював, у який же все-таки спосіб різати худобу. Релігійні євреї їли м'ясо худоби, яку забивали єврейські різники. Якби Сейм заборонив євреям різати худобу, вони позбулися б можливості їсти яловичину. Євреї оголосили бойкот і два тижні не їли м'яса. Бойкот боляче вдарив по селянах і власниках м'ясних магазинів. Сейм спустив питання на гальмах. Мадам Прісторова стала найбільш популярною особою і відволікла на декілька тижнів увагу всього народу і уряду від найважливіших проблем зовнішньої і внутрішньої політики. Коли Гітлер напав на Польщу, почали розходитися чутки, що Прісторова була німецькою шпигункою. Це схоже на правду, оскільки тільки Гітлеру було вигідно розпалювати в країні антисемітську істерію, задурити уряду і сейму голови ідіотським питанням, як різати худобу і не дати народу об'єднатися перед наростаючою загрозою німецького вторгнення. Восени 1938 року в Рівному відбувся політичний мітинг. Декілька десятків поляків зібралися на головній вулиці і скандували «За Олжа! За Олжа!». На балконі одного з будинків стояв польський священник та декілька відомих польських громадян і кидали гасла в натовп. Гітлер у той час захопив Чехословаччину і кинув Польщі крихти з панського столу – клаптик чеської землі – за Олжа, яке польський уряд безсоромно захопив, супроводжуючи захоплення мітингами підтримки, організованими костелом і елементами, що діяли в дусі фашизму.